Багиров соттун чечимин акыйкатсыз деп атады. Алар Дуарс менен жазышаарын билдирди. Абилов азери бийликтерин сындаган макалалар менен белгилүү. Ал ноябрда камалган блогерге өкүм. Азербайжанда шайлоолорго байкоо салган уюмдун башчысы Анар Маммадли жана анын эки кесиптеши салыктан качкан, мыйзамсыз ишкерди кылган жана шайлоонун жыйынтыктарын бурмалаганга аракет кылган деген кинээ менен 7 жылга камалгандан бир күндөн кийин чыкты. Индиянын жаңы премьер-министри Нарендра Моди Пакистан өкмөтүнүн башчысы Наваз Шарифти Индияга каршы терроризмдин алдын алууга үндөдү. Моди бүгүн Нью-Делидеги өкмөттөгү алгачкы күнүндө Пакистан премьери Шариф менен көрүшүп, аны Пакистандагы согушчандарга каршы аракетти күчөтүүгө чакырды. Өз кезегинде Шариф алар Моди экөө эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерде жаңы баракты ача алышканын, анын өлкөсү Модинин өкмөтү менен кызматташтык жана ачыктык маанайында бардык маселени талкууланга даяр экендигин билдирди. Индия өкмөтүнүн башчылыгы 2008 жылкы Мумбай чабуулунан бери пакистандык лидерлерди алгачкы ирет кабыл алып атат. Пакистандык согушкерлердин ал чабуулунан 166 адам набыт болгон эле.
Рахмат, Төрөкулдоров соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ал жака mobi.azattik.kg дариги аркылуу кирсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 28 майда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус. Жылыт Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус болот. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус болот. Бишкекте жаан чаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 31-33 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 1-июлдан тартып Өзбекстандын Соох анклавына кирип чыгуу биометрикалык паспорт менен жүргүзүлөрү тууралуу эскертмелер чек араларда пайда болду. Анклавды аралап өтүүгө мажбур болгон Баткен районунун тургундары мындай тартип Кыргызстан жарандарына да талап кылынса кантебиз деп түйшөлүп баштады. Расмийлер болсо мындай тартип Өзбекстандын өз жарандарына гана тиешелүү деп кооптонууга негиз жок экенин айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбекстандын Соох анклавынын Кыргызстанга чыга берердеги чашма чек ара өткөрмө бекетине жакын жерде чек арадан өтүү тартиби жаңыча талап менен болоору тууралуу эскертме анклавдан транзиттик каттамдагыларды түйшөлтө баштады. Баткен районунун жогорку аймагындагы ондой айыл тургундары Айдеркен Баткен каттамындагы жүргүнчүлөр анклавды аралап өтүп катташат. 1-июлдан тартып чек арадан биометрикалык паспорттор менен гана кесип өтүүгө уруксат берери айтылган эскертме кимдер үчүн? Эгер Кыргызстан жарандарына да бул талап коюлса кантебиз деп түйшөлө баштады аймак тургундары. Бул катта менен көп жүргөн айдоочу Мурзалим бул маселени бизге түшүндүрүп, же болбосо жаңы паспорт менен камсыздоону колго албаса тирилик токтоп калчудай дейт.
Соктон өтүп атканда чешменин постуга жеткенде биометриялык паспорт менен кирет деп эскертүү жазылып турат. Өзбекче жазып коюптур. Энди мындай боло турган болсо, же ондой эреже только Өзбекстандын граждандарга эле тиешелүү. Ушуну тактап коюш керек. Ошондой талап бизге кирип калса, биз кандай кылабыз? Канча эл сокту аралап өтөбүз? Же бизге эм же тезирээк шоо паспортту бериш керек.
Азырынча Өзбекстан чек арадан өтүү үчүн жаңы талаптары тууралуу расмий билдирүүсүн берген эмес. Демек, мындай жаңы эреже үчүн Кыргызстандын жарандары түйшүктөнбөсө да болот дейт. Баткен районунун акиминин орун басары Таалай Ибраимов.
Өзбекстан тараптан Баткен областынын Баткен районуна эч кандай маалымат келген эмес. Алар өздөрүнүн элине эле тиешелүү маалыматтар болушу мүмкүн. Эгерде ошол 1-июлдан баштап кандайдыр бир шарт киргизиле турган болгондо Өзбекстан тарап өзүнүн мындайча официалдуу маалыматын берет эле. Андай маалымат келип түшкөн эмеспиз. Эгерде алардан официалдуу түрдө бизге билдирүү келбегенден кийин биздин жарандардын да кооптонуусуна негиз жок да.
Эл аралык келишимдерге ылайык чек арадан өтүү тартибинде жаңы өзгөчөлүктөр кирсе же башка талаптар болсо алдын ала билдирмелер берилүүгө тийиш. Өзбек тарап мындай маалымдаманы тышкы иштер министрлиги же элчиликтер аркылуу да берген эмес. Бирок өлкө жарандарын биометрикалык паспортко өткөрүү ишин жүргүзүп жатканын билебиз дейт. тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков.
Биометриялык паспорттор боюнча бул Өзбекстан өз жарандарына гана киргизгендиги убагында маалымдалынган, бирок биздин жарандарга карата алардын кирип чыгышына карата эч кандай таасирин тийгизбейт. Негизги эле дээрлик бардык КМШ өлкөлөрүнүн бардыгы эле ушундай биометриялык өз жарандарына биометриялык паспорттарды киргизип атышат, бирок азырынча Кыргызстанга болсо маселен жана Өзбекстан боюнча эч кандай тоскоолдук киришине чыгышына биздин паспорттор менен азыркы киришине эч кандай тоскоолдук жок да.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстандын жакынкы кошуналары да биометрикалык паспортко өтүү жаңы талаптар менен иштөө жаатында аракеттери улам жылып жатканда Кыргызстан үчүн да бул багытта ишин илгерилетүүсү зарылдыгы чыгып калчудай. Жергиликтүү талдоочу Хайтали Айкынов жаңы паспорт менен камсыздоо маселесин шайлоого эле байланыштырып күтпөстөн ишти тездетүү керек. Антпесе кошуна өлкө өз жарандарына койгон талапты чек араны кесип өткөндөрдүн баарына жайылчу болсо, Кыргызстан ага даяр эмес болуп, маселе жаралып калышы мүмкүн.
Мамлекеттер аралык келишиминде мамлекеттик чек аралардан өтүүнүн эрежелери бул бир ай мурда экинчи тарапка билдирүү. А биздин азыркы учурда албетте биз дагы ушул багытта бир аз артта баратабыз. Биздин убактыбыз тар. Президенттин айтуусунда бул жанагы эмки жылы боло турган шайлоого байланыштырып, ошол эле мезгилде бул айрыкча Баткен областына ушул чек арадан өтүү көйгөйлүү маселе болуп келаткан аймакта бул өтө маанилүү болот. Экеселенген. Себеби эртең эле биздин коңшулар ошондой талаптар өтө турган болсо, биз ага даяр эмесибизби?
Өзбекстан өз жарандарын биометрикалык паспорт менен камсыздоо ишин эл аралык уюмдардын колдоосу менен 4 жыл мурда баштаган. Өлкөдө 2015 жылы толугу менен эски үлгүдөгү паспорттор колдонуудан чыгарылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Учурунда Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун жана өкмөттүн Оштогу өкүлү Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда курулуп баштаган эки турак үйдүн иши сотко өткөнү турат. Жеке ишкерлер тарабынан шаардагы жеке менчик жерге курулуп жаткан эки үйдүн курулушун Ош шаарынын азыркы жетекчилиги мыйзамсыз деп сотко кайрылууда. Бирок ал үйлөрдүн бири болгон Ош мунарасы аттуу турак үйдүн курулушу 90% аяктап, андагы батирлердин 70% тургундарга сатылып кеткен. Ал эми экинчи турак үйдүн курулушу уланып, учурда 4-чү кабаты көтөрүлө баштады. Маселенин чоо жайын Ыдырыс Исаков билип кайткан.
Акыркы 3 жылдан бери Ош шаарында да жеке инвесторлор тарабынан көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу жанданып баратат. Бирок ал курулуштар шаар бийлигинин же жергиликтүү тургундардын ар кандай каршылыгына кабылып, курулуштардын мыйзамдуулугу талаш жаратып келет. Андай үйлөрдүн бири түрк инвесторлор тарабынан курулуп баштаган 16 кабаттуу турак үй. Анын курулушун Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов өзү рекламалап, турак үйдү Ош мунарасы деп атап жиберген эле. Бирок Ош шаарынын азыркы жетекчилиги Ош мунарасынын курулушу мыйзамсыз деп чыгышты. Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов Ош мунарасы өрт коопсуздугуна жооп бербейт деген пикирде.
Шаардагы жалпы эле мыйзамсыз курулуштарга көңүл коюп, мыйзамсыз курулуштарды токтотуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө курулуп бүтүп калды. Шаардын кирешиндеги башына көрөлү деп 12 этаж үй курулуп атат. Сырттан эле караган адамга көрүнүп турат, үйдүн жанында чоң 2 май коюучу станция бар. Албетте бул кимге болсо кооптуу деп эсептелет, себеби ал жерде кокустук болбойт, эч ким кепилдик бере албайт. Кокустук болсо ошол эле үйдүн тургундарына ким жооп берет? Бул чоң маселе өзүнчө. Биринчи кезекте ошол маселени караш керек болчу. Мен ойлойм, ал жерде же май коюучу станцияны алыш керек, же болбосо үйдүн курулушун мыйзамсыз деп чыгарыш керек.
Курулушу талаш жараткан көп кабаттуу турак жайлардын бири Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Учурда ал үйлөрдүн 4-чү кабаты көтөрүлө баштаган. Убагында анын курулушунун ачылышына өкмөттүн Оштогу өкүлү Сооронбай Жээнбеков өзү катышып сөз сүйлөгөн болчу. Ош шаарынын азыркы жетекчилиги ал үйдү таптакыр мыйзамсыз деп атап, ал боюнча 3 ирет шаардык сотко кайрылган. Бирок Ош шаардык соту тараптардын келбегенин жана далилдердин жетишсиздигин айтып, 3 ирет ишти артка кайтарган. Учурда ал үйдүн мыйзамдуулугун текшерүүгө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы киришип, материалдарды Ош облустук сотуна өткөрүүгө даярданууда. Аталган инспекция жетекчиси Рысбек Юсупов 3 кабаты курулуп бүтүп калган турак үйдүн курулушу эч кайсыл мамлекеттик органдан уруксатсыз башталганын айтып чыкты.
Мыйзамсыз дегенибиз бир ошондой имаратты куруш үчүн архитектор уруксат берет. Уруксат бергенге чейин бардык ген планына, экспертизадан, проектилери бардык тийиштүү шаардын бардык мынабу тийиштүү мекемелеринен суудан, рестен, газдан, бүтүн дээ бардык тийиштүү службалардан өзүнүн тийиштүү заключениен алышты. Анан алгандан кийин бардык документти бүттү деп уруксат берди деп ошондо айтабыз. Билбейм алар эмне неге иштен өтүшөт мынабу мыйзам бар деп.
Ош шаардык бийлиги доо коюп жаткан эки курулуштун ээлери тең өздөрүнө тагылып жаткан айыптар боюнча пикир билдиргенден баш тартышты. Бирок түрк инвесторлор тарабынан курулуп жаткан Ош мунарасы делген турак уйдун курулушу 90% аяктап, 80% жарандарга сатылып кеткен. Адистердин айтымында талаштуу курулуштардын пайда болушуна Ош шаарынын башкы планынын жоктугу негиз болуп атыптыр. 2012-жылы иштелип чыккан Ош шаарынын башкы планы Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдын кабыл алышын күтүп токтоп калган. Учурда парламентте жаткан Ош шаарынын башкы планы качан бекитилери белгисиз. Бул арада шаардагы ар кандай курулуштар түрдүү талаштар менен коштолууда. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Украин бийликтерин чыгыштагы аскерий операциясын жазалоочу аракет деп атап, муну тезинен токтотууну талап кылды. Камактагы депутат Акматбек Келдибековдун жактоочулары Ош эрке читам жолун буушту. Индиянын жаңы премьери Пакистан өкмөтүнүн башчысы менен жолугушууда. Сирияда химиялык куралды текшерүүчү инспекторлорду уурдап кетишти. Нарында кара өпкө ылаңынан 200-дөн ашык кой эчки өлдү. Орусиячыл сепаратисттердин айтканы боюнча өлкөнүн чыгышындагы Донецк шаарында өкмөттүк күчтөр менен болгон кармаштан 35 жикчил каза болду. 26 майда сепаратисттер Донецк аэропортун басып алган соң өкмөттүк аскерлер салгылашууга аскерий жана тик учактарды колдонушкан. Бул маалыматты расмий Киев тастыктаган. 24 саатка созулган куралдуу салгылашууда болжол менен 35 сепаратист жан таслим болгонун атын атабаган орусиячыл сепаратисттердин бири билдирди. Өзүн өзү Донецк элдик губернатору атап алган Павел Губарев өкмөттүк күчтөр аэропорттон жараат алгандарды жүктөп бараткан унаага ок жаадырып, андан 35 адам өлүп, 15 адам катуу жараат алганын билдирди. Аэропортту басып алган сепаратисттер чоң жоготууларга учураганын Украин аскер күчтөрүнүн өкүлү да тастыктады. Сепаратисттер Донецк шаарындагы аэропортко 26 май күнү кол салышып, ал кармашуу шаарга дагы жайылып кеткен. Ал арада орусиячыл жикчилдердин лидери Денис Пушилин.
В связи с последними событиями.
Соңку тездик менен өнүккөн окуяларга байланыштуу Орус Федерациясынан жана жалпы орус элинен жардам суроого
муктаж.
Деп Москвага кайрылды. Донецктин мэри Александр Лукьянченко кармашуулардан 40 адам өлгөнүн жана алардын экөө жай тургундар экенин билдирди. Канча киши жикчилдерден, канча өкмөттүк аскер күчтөрдөн зыянга учураганын Лукьянченко тактаган жок. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков согушкерлер оор жоготууларга учураганын билдирип, санын айткан жок. Министр өкмөттүк күчтөрдөн өлгөндөр жок деп билдирип, Донецк аэропорту өкмөттүк аскерлердин колунда экенин тастыктады. Ал эми аэропорттун өкүлү бул маалыматты ырастаган жок. Биринчи вице-премьер-министр Виталий Ярема болсо, Украинанын аймагында акыркы террорист жоготулмайынча антитеррористтик операция улана берерин билдирди. 27 майда Донецкте сепаратисттер хоккей талаасынын теңин өрттөп жибергени маалымат каражаттарынан дайым болду. Тилекке жараша өрттөн жабыркагандар жок. 26 майда маалымат жыйында жаңы шайланган президент Петро Порошенко өлкөнүн чыгышындагы абалды Москвасыз жайгаруу мүмкүн эмес экендигин белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Украинанын жаңы президенти менен диалогко даяр экенин, ошол эле маалда Киев өз элине каршы курал колдонууну токтотуусу керек деп билдирди.
Голосование было организовано.
Добуш берүү Украинанын дээрлик бардык аймактарында өттү жана бул жакшы жашаан. Орус президенти Владимир Путин билдиргендей, биз Украина элинин тандоосун сыйлайбыз, бирок жаңы бийликтер өз жарандарын сыйлап, бардык саясий, диний жана этникалык топтордун кызыкчылыктарын эске алуу менен бир чечимге келиши зарыл. Болбосо кырдаалды чечүү
мүмкүн.
Порошенко Украинанын чыгышына эл менен сүйлөшүүгө барууга, алардын укуктарын коргоону убада кылып, бирок террористтер менен сүйлөшпөй тургандыгын кесе айтты. Эл аралык байкоочулар 25 майдагы шайлоону эркин жана таза өттү деп баалашты. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Украинаны коркутууларга жана орусиячыл сепаратисттердин провокациясына карабай, шайлоону таза өткөрүп алышы менен куттуктады. Европарламенттин президенти Мартин Шульцтун маалымат катчысы Марцин Граевский.
Өлкөдөгү кырдаалга карабастан, бийликтин аракети менен өткөн добуш берүү элдин чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Эл өз тарыхындагы жаңы баракты ачты. коркутуу үркүтүүлөргө карабай, калктын шайлоого катышуусу жакшы болду.
And intimidation.
Деп Украинадагы шайлоого европалыктардын баасын билдирди. Шейшембинин кечинде Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Петро Порошенко президент болуп шайланганын жарыялады. Комиссия бюллетендердин 90%дан көбү саналып бүткөнүн, Порошенко добуштардын 54%дан ашуунун алганын, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко 13% добуш топтогонун билдирди. Ал арада Египетте президенттик шайлоонун экинчи күнү өтүп жатат. Исламчыл президент кулатылгандан кийин шайлоого элдин катышуусу анчейин болбой жатат. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Египетте мындан бир жыл мурда армия демократиялык жол менен шайланган президент Мухаммед Морсини кулаткан эле. Исламчылардын жол башчысы болгон Морси өз бийлигине каршы массалык чыгуулардан кийин бийликтен четтетилген. Төңкөрүштү уюштурган экс-генерал Абдель Фаттах аль-Сиси азыркы добуш берүүдө мамлекет башчысы болуп шайланат деп күтүрүүдө. Сиси менен бир гана талапкер, солчул саясатчы Хамдин Сабахи атсалышууда. Сисинин колдоочулары Египетке бизге ушундай күчтүү лидер керек деп жазышат. Ал эми каршылаштары аны төңкөрүш уюштурганы, Морсинин жүздөгөн колдоочуларынын өлүмү жана камакка алынышы үчүн күнөөлөшүүдө. Укук коргоочу Human Rights Watch'тун болжолунда азыр 20,000 ашык саясий диссиденттер жана исламчылар абакта отурат. Араб Лигасынын башкачысы Набил Эль-Раби Каирде добуш бергенден кийин кабарчыларга: «Баары жакшы, бул шайлоого байкоо жүргүзгөндөр ага баа бере тургандар египеттиктер эмес, Араб Лигасынын өкүлдөрү. Египеттин атуулуу катары мен комментарий бербейм», деди. Мамлекет башчылыгына аскер адамынын кайтып келиши, Египетте Хосни Мубарак кулагандан кийинки демократиячыл өзгөрүштөрдүн деми суугандыгы катары баалануууда. Кечээки добуш берүүгө эл илең салаң келгендиктен бүгүнкү күндү өкмөт дем алыш деп жарыялап, добуш берүүнүн мөөнөтүн бир саатка узартты. Сисинин жеңип чыгаарында күмөн жок болуп калгандыктан мусулман агайындарынан шайланган Мухаммед Морсинин өткөн июлда кулашы үчүн жоопкер болгон экс-генералдын легитимдүүлүгүн бекемдөө үчүн азыркы шайлоого элдин күчүрмөн катышуусу керек болуп жатат. Буга салыштырмалуу, Мубарак кулагандан кийинки парламенттик жана президенттик шайлоолорго эл жабыла келип, кезекке тургандар көчөлөргө батпай кеткен эле. Сиси элди активдүү добуш берүүгө чакырган. Аны Мубарак кулатылгандан кийинки 3 жылдан берки саясий экономикалык кризистен чарчаган тургундар колдошууда. Исламчылар аны төңкөрүш уюштурган деп көпчүлүккө мокочо көрсөткөнү менен, Сисинин колдоочулары экс-генералды исламчыл Морсини кулаткан баатыр деп эсептешет. Шайлоо бекеттерин айрымдары кара бет кап кийген аскерлер кайтарышууда, жөнөкөй кийинип алган тартип коргоочулар да жүрөт. Сисинин жалгыз атаандашы солчул Сабахи 2012-жылы Морси жеңген шайлоодо 3-үнчү болуп келген эле. Ал шайлоого катышкан башка талапкерлер исламчылар менен оппозициядагы башка топтор куугундукка алынып жаткандыгына нааразы болуп, бүгүнкү шайлоого катышуудан баш тартышты. Жол башчысы Морси кулатылгандан кийин репрессияга кабылып, жүздөгөн жолдоочулары өлтүрүлгөндөн кийин мусулман агайындары жашыруу иш алып барууга өтүштү. Көп сандаган секулярчы диссиденттер да камакка алынгандан кийин демократиялык маанайдагы көптөгөн Египет жарандары азыркы бийликтерден көңүл калды болушту. Сабахинин командасы шайлоонун алгачкы күнүндө эл орточо активдүүлүк менен кээде илең салаң добуш бергендигин белгилешти. Өз билдирүүсүндө алар көп эреже бузуулар болгонун, анын ичинде Сабахинин өкүлдөрүнө кол салынып, полиция, армия кийлигишкен учурлар болгондугун белгилешти. Өкмөткө караган же армия колдогон бийликтерге ыктаган маалымат каражаттары тескерисинче бүгүнкү шайлоону Египетте тарыхтын жаңы барагы жазылып жатат. Президентти шайлаган эл мусулман агайындарын четке какты деп даңазалап жатышат.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Талас шаарында 25 майда кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын манасчылык өнөрүнө арналган эл аралык илимий жыйын өттү. Ага кыргызстандык илимпоздордон сырткары кытайлык манас таануучулар, окумуштуулар да катышты. Иш чарага кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы да барып келген эле, анда анын репортажын угалы.
Таласта Жусуп Мамайдын манасчылык өнөрүн ар тараптан иликтеген кыргызстандык жана кытайлык кыргыздардан чыккан адистер, манас таануучулар чогулду. Кытайдын Үрүмчү шаарындагы тил жана котормо журналынын жооптуу редактору, филология илимдеринин доктору Макеле Көмүрбай бир катар окумуштуулардын башын бириктирген бул жыйындын маанисине токтолду. Эңириде улуу манасчылардын вариантын салыштырып иликтөө керектигин белгиледи.
Манасты ким айтты да маселе эмес, мен дайым айтып жүрөм, эмнен айтам? Эң эле зарылы кыргыздын маданиятын, кыргыздын сал санаасын, кыргыздын азыркы жашоосуна керектүү нерсени ким айтса, ошону көтөрүп чыгуу керек. ушул жагындагы салыштыруу изилдеп жүрсө, мисалы бир эле ушундай сөз бар да, кыргыздар кайсы кезде жоого тиет дегенде ушундай бир сап айтканда, үйдө жазса эл бакмак, басып келсе жоо алмак да, бул баатырлыктын белгиси. Капкайда жүрүп эл чапмак, кагылышып мал тапмак каразгөйдүн белгиси. Бул кыргыздын өзүнүн принциби. Жоону келсе чабасын, өзүнчө барып кагылышып бирөөнүн тебесин деген бул инсанаттык жашоодо кошулган цивилизация деп коебуз, маданийликтин эң жогору деген. Эми ушул сөздү кайсыл манастыра айтты? Ушуга окшош нерселерди биз таптсак, биринчи кыргыз улутунун маданиятын, маданийлигин көтөрүү менен бирге жалпы эле адамзатка кошулган нерселерди дагы кошо таап чыксак, бул кезде биздин изилдөөбүз аябай күчтүү болот.
Жыйында Жусуп Мамайдын манасчылык өнөрү тууралуу буга чейин жазылган айрым илимий макалалар камтылган китептин бети чыгары болду. Ага кытайлык кыргыз манас изилдөөчү профессор Адыл Жуматурдунун да эмгеги кирген. Жуматурду жубайы Токтобойбо Сакыз менен бириге Жусуп Мамайдын чыгармачылыгын 20 жылдай убакыттан бери иликтеп жүрөт. Окумуштуу улуу манасчынын өнөрүн иликтөө иштеринин чети дагы ойло элек деген пикирде.
Бүгүнкү күнгөчө биз ал кишинин тек гана ошо манас айткан ошо манас тексттерин анализ кылып изилдеп бир четине чыга элекпиз. Ал киши манастан сырт биздин кыргыздын өткөндөй дастандарынан мисалы Толтой, Багыш, Эртөштүк, Курманбек, Кыз Сайкал, Ажыбек ошо сыяктуу Мамбеке Шопо, Тутан Баатыр дегендер, анан казактын жети каган деген дастандан бери айтып берген. Буларды кошуп келсек, бул кишинин айтканы өзүнчө бир океан да. Эми ушул океандын биз тек гана ошо манасын дагы изилдеп бир четине чыга элекпиз да. Келечекте бул киши жөнүндө биз алгачында айтканбыз, Жусуп Мамай таануунун алгачкы ойлору деп. Мен жазганмын ушул макаланы Жусуп Мамай таануу боюнча. Ал эми манас таануунун бир бөлүгү да. Келечекте жаштардан күтө турганыбыз ошол. Жусуп Мамайдын алды менен айткан варианттардын мазмундарын жакшылап кызыгып окуш керек, илмий назариялык жактан анализ кылыш керек дегендей.
Таластагы жыйынга Кытайдын Синьцзян педагогикалык университетинин профессору, манас илимий изилдөө борборунун директору Мамбетурду Мамбетакун да катышты.
Биз макролук изилдөөдөн микролук изилдөөлөргө өтүшүбүз керек. Биз кандайдыр жалпы баяндарды, жалпы даңазоолорду айтпай, илим менен жакшы изилдөөнүн жаңы методдору менен биз Жусуп Мамайдын жана башка манасчыларыбыздын манасчылык өнөрканасынын сырын ачууга аракет кылышыбыз керек. Манас изилдөөнүн тарыхы 150 жылдан ашты. Ушул 150 жылдык тажрыйбаларды эми корутундулай турган, биз эмнелерге жеттик, эмнелерге жете элекпиз дегенден корутунду чыгарып, анан максаттуу түрдө адистерди тарбиялай турган мезгилге жеттик деп карайм.
Жусуп Мамай заманыбыздын залкар манасчысы аттуу эл аралык жыйынды уюштургандардын башында мурас фонду турду. Аталган фонддун башкармалыгынын төрагасы, тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротеген азаттыктагы маегинде окумуштуулардын жыйыны өз максатына жеткенин белгиледи.
Илимий чыгарманын бир жакшы жагы, кээ бир көмүскө калып келген, азыр да чечиле элек маселелер боюнча ал ачык жазып атышат. Маселен, биз расмий маалымат боюнча Жусуп Мамай 1918 жылы жарык дүйнөгө келген деп эсептеп келебиз. А бирок иш жүзүндө 1916 жылы туулган деп айтууга негиз бар деп бул илимпоздор айтып атат. Бир тарыхый кээ бир даректерге таянылган экен, аны андан ары тереңдетүү керек. Дагы бир маселе, мурда Жусуп Мамай маданий инкылап деп турган учурда запкы жегендигин Кытайда айтыш эмес, азыр ачык жазып атышат. Биздин Кытайдагы боордоштор Жусуп Мамайдын өмүрү аркылуу өздөрүнүн тарыхын ачык чагылдырып атат. Аз гана кытайлык кыргыз окумуштуулары талпынып манас таануу жаатында да аракет кылып атышып, бир Жусуп Мамайдын да чыгармачыл эмгектерин терең иликтеп жатышкан экен да, ыраазы болдук. Алардын деңгээли чынында жакшы экен.
Былтыр апрель айында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев манасчы Жусуп Мамайдын кыргыздардын тарыхый жана маданий мурасын сактоо ишине кошкон салымы жөнүндөгү жардыкка кол койгон болчу. Ага ылайык 2017 жылга чейин залкар манасчынын өнөрүн ар тараптан иликтөө, жайылтуу боюнча иш чараларды өткөрүү тапшырылган. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Азаттык плюстун бул бериси Ордолу Ош шаарында тартылды.
Салам достор, Азаттык плюс бүгүн Ошто. Бул көрсөтүүдө биз
Оштук жаштар жашоосу Азаттыктын фокусунда.
Чындап жакшы окуган студенттен мугалимдер өздөрү коркот.
Жашооң кандай Оштук студент?
Бир гана шаарды көргөн эмес, окуган үчүн келип окуйду. Ал эми акчага таянып көчөдө жүргөндөр канча?
Эптеген эбин табат принциби.
Азыркы заманда балдар эптебегенди кыздар эптеп келе жатат да.
Непалдын Эверест түбүнөн Оштун Сулайман тоосу Ошонун этегине келе окуган чет элдик студенттер. Азаттык плюс жаштар телеберүүсүн эртең кечки саат 9:00 коомдук каналдан көрүңүздөр.